تلابة تاريخي أهيي أهيد بل سددك قار أي سيسا ذالين أيين إن أهوب كتيري حزبك شقالها أي كردستانيين تا سيدو كلان اللوغو يرو بيكي كيدا هل كاسين أوكوصا إدليو هلغن قاتي أفر طبان سنالي أو أوكو لجري دولادة تركيغا إسبدل كان رسميغا أهي حزبك بيكي كيدا أي كردغا أه وكو دواقي مالين تي إسنين تي تضبات كان أي نكو جرنو أي إماذي حلي دقالك كدحي حزبكان هبايسان يا دولادة تركيغا أي كردنتان إن كبادن أفرتان كن أوقف isla markaana labada dhinac ka kala tirsan iyo burbur xoogan oo dhinac waliba ah kuna habsaday deegaanada xuduudeed ee uu wajoodka ku lahaa xisbiga balse arinta la isweydiinaya ayaa waxa ay tahay hadalhaynta ballaaran ka abuurtay mandiqada loo bixiyay bariga dhexe asbaabta ka dambaysay in uu hubka tiriyo xisbi dagaal ku jiray in ka badan 40 sano xubnihiisina uu ku kala diray go'aan rasmi ah kadib markii ay xisbiga u huraayeen naftooda iyo hantidooda in xisbi hubaysan uu hubka tiriyo gaar ahaan muddo 10 sanaalayaal ah oo dagaal adag uu ku jiray ma ahan dhacday iska caadi ah laakiin se waxa ay ka turjumaysaa isbeddel gun dheer oo ku yimid majaladka siyaasadda askariga iyo fikirka ee xisbigaas oo ku riixay qaadashada go'aannadaas falanqeeyayaal ka faallooda arimaha kooxaha iyo halgannadooda oo isku jira kuwa heer gobol ah iyo kuwa heer caalami ah ayaa qaba in sababta ka dambeysa kala ruqansiga ku yimid xisbiga BKK lagu saleyn karo dhowr waxyaabood oo taabanaya bunyada hoose ee jiritaanka xisbiga gooni ahaashiyaha geosiyaasadeed iyo bahwadaag la'aantu waa qodobka koobaad ee lagu horeysiinayo asbaabta ka dambeysa kala taga ku yimid xisbiga waayihii u dambeeyay xisbiga shaqaalaha ee kurdistaaniyiinta waxa ku yimid dib u dhac oga yimid dhanka taakuladii uu ka heli jiray dowladaha gobolka iyo kuwa caalamkaba Turkiga oo isna ah darafka kale ee ay dirirta kala dhixaysay xisbigan ayaa qaaday ololoyin siyaasadeed oo dhowr ah isagoona isfahanno iyo heshiisyo la sameystay awoodaha caalamiga ah ee wajoodka ku leh mandiqada si uu u taageeray xisbigan kuwaasi oo kala ah dawladaha Ruushka iyo Mareykanka iyo dawladaha qaar ee dhaca mandiqada tani ayaa dhunqabasho ku noqotay masaxada siyaasadeed iyo tan askarigana ku ciriirisay xisbigii hubaysnaa ee BKK-da kadib markii ay awoodihii uu ku tiirsanaa ka sii jeesteen ayna kaga mashquuleen dagaalo taabanaya masalixdooda xukuumadda Ankarana dhankeeda ay ku qancisay awoodahan in ay iskaga baxaan dagaalka hadafkoodii dawlad raadinta oo ole ekaaday mid aanan xaqiiqo beenin isna waa mid ka mid ah qodobada la rumaysan yahay in ay kala dhaqaaqa ku keentay kumanaankii qof ee ku midaysanaa xisbiga shaqaalaha ee kurdistaaniyiinta isla markaana dagaalka kula jiray dawladda Turkiga iyadoo xisbigan uu ku jiray muddo sanado ah dagaal uu wax waliba u huray haddana umaysan suudagalin in uu xaqiijiyo wax un ka mid ah yoolalkiisi siyaasadeed iyo kuwiisi askari labaduba dhisidda iyo udub u taagidda dowlad ay gooni u leeyihiin kurdida waa baarka hadafyadii uu u dagaalamayay xisbigan waana midka ugu muhiimsanaa yoolalkiisi uu hubka u qaatay balse waqti dheer kadib xisbiga ayaa ku qancay in uu hubkiisa tiiriyo wasiilada hub wax ku raadintana uu u arko mid aanan wax guul ah gaarsiinaynin oo saameyn taban un ku soo celinaysa daakhilka xisbiga isbeddel ku yimid hafakarka horjoogayaasha xisbiga falanqeeyayaasha wax ka qoray dhacdadan iyo warbaahinta tabinaysa kala taga uu ku dhawaaqay xisbiga BKK-da waxa ay qabaan marka ay tirinayaan asbaabta ka dambeysa isbeddelkan in ay ka mid tahay hafakarka horjoogayaasha xisbiga oo isbeddelay iyo in ay ka qanceen dowlad gooni u ah oo ay iyagu sameystaan kuna qanceen maamul gooni ah oo laga siiyo dalka Turkiga hoostagana xukuumadda Ankara Cabdullaahi Ojlan waa hoggaamiyaha ruuxiga ah iyo horjoogaha taariikhiga ah ee xisbiga BKK ee Kurdiga ah waxa uu waayihii u dambeeyay isaga oo xabsiga ku jira wax ka bedel ku sameeyay afkaartiisii gooni u goosashada isagoona tabaninayay mafhuumka federalismka iyo in dalka Turkiga laga siiyo maamul goboleed taabacsan dawladda Turkiga sida muuqanaysana isbeddelka dhanka ideolojiyada dagaalka ah ee uu qaatay horjoogay Cabdullaahi Ojlan waxa uu saameeyay horjoogayaasha fagaaraha iyo xubnihii ku midaysanaa dalada xisbiga waxa uuna ka qayb qaatay dib u gurashada ku timid xisbiga ilaa ugu dambeyn uu ku dhawaaqay in uu hubka tiriyay xubnaha iyo dadka kurdida ah oo ka daalay mira dhalla'aanta dagaalka iyo wajahadiisa oo aanan cadayn iyadana waa mid ka mid ah asbaabta lala xiriirinaya in uu kala furfurmo xisbi hubaysan oo jiray muddo 40 sano ka badan muddadaasi oo idilna dagaal ku jiray 14 sanaale muddo yar ma aha dagaalka muddadan socdayna khasaarooyinkiisa waa kuwa aad u baaxad weyn waxa ka dhashay dagaalka uu ku jiray xisbiga BKK-da dhiigbaxyo nafeed kuwa muraaleed iyo kuwa hantiyeed oo aan la iska indha tiri karin kumanaan dagaalyahanno oo ka tirsan xisbiga ayaana naftooda ku waayay dagaalka bulshada kurdida ah ee ku dhaqan mandiqada uu ka aloosan yahay dagaalka ayaa iyagana la noolaaday xaalada aad u qallafsan oo ka dhalanayay dagaalka sidaasi darteed khasaarooyinka isdul saaran iyo mucaanaadka uu dagaalka ku reebay dadka kurdida ah waxa ka dhalatay in ay soo baxaan codad badan oo kurdi ah isla markaana ku baaqaya in uu istaago dagaalka oo ay ku tilmaamayeen in uu yahay mid madhalays ah asbaabahan iyo kuwa kale oo lagu sii daray ayay falanqeeyayaasha sheegayaan in ay yihiin kuwa ka dambeeyay in xisbigii hubaysnaa ee BKK uu tiiriyo hubkiisa joojiyana dagaalkii uu kula jiray dawladda Turkiga iyo in uu kala diray xubnihiisii daacadda u ahaa in ka badan 14 sanaale oo xiriir ah in uu xisbiga shaqaalaha ee Kurdistaaniyiinta iclaamiyo in uu hubkiisa tiiriyay dagaalkiina uu joojiyay kama dhigna oo kaliya nuqta uu ku istaagay dagaalkii u dhaxeeyay Kurdida iyo Turkida balse waxa uu ka dhigan yahay in ay isku laabantay warqad dheer oo soo qoraysay dagaal qaatay in ka badan 14 sano oo astaan u ahaa shacabka Kurdida ah magacoodana lala xiriirin jiray isku soo wada duub oo maalintii Isniinta ee toddobaadkan aynu ku jirnaa ayuu xisbiga shaqaalaha ee Kurdistaaniyiinta ee magaciisa loo soo gaabiyay BKK tiiriyay hubkiisa isagoona ay iclaamiyay in uu dagaalka ka baxay go'aankan ayuuna u tiiriyay hoggaamiyihiisa Cabdullaahi Ojlan oo tan iyo sanadkii 1992 ku xiran jasiirad ku taala Turkiga tan ay naftirkeeda ayaa su'aal gelinaysa sida nin xiran in ka badan 30 sano caalamkana ka dhex baxsan uu weli saameyn ugu leeyahay koox dagaalamaysa.